Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Issajf Malti, fid-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Sensila fit-nebbiċa, għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għaxemx jew għaddell.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu bit-tarif marbut mas-sajf kif iċċelebrat fl-Ewropa b'konnessjoni ma' lejlet u l-festa ta' San Ġwan l-Ammidi, il-Midsummer, u nħallu iċċelebrazzjonijiet kif isir Malta għall-programm ieħor.
Umma lankunu fiż-żifna sel. Ek, brava. Lankunu fiż-żifna niċċelebraw ukoll festa tal-Imnarja. Għalissa nkomplu bl-Ewropa u l-festa tal-lejlet San Ġwan.
Fil-Latvja, pajjiż Baltiku fejn ix-xemx rari tidher fix-xitwa, ix-xemx tas-sajf hija milquha bil-kbir u bil-mużika.
Latvija din il-festa ġib ukoll l-isem ta' San Ġwan, jani Zvetki, jiġifieri l-Festival ta' Ġanni. Il-festa nazzjonali ċelebrata bil-kantu sfin u l-ikel tradizzjonali speċjalment ġobon imħejja apposta. Dawk li jisimhom Janis jilbsu mal-pavru fera tal-balluta. Fir-raħal ta' kull diga hemm tiġrija tal-irġiel li ssir fit-tlieta ta' filgħodu. Imma ħafna jmur jarawha, anke n-nisa, l-irġiel li jtelqu irridu jitelqu għarwenin.
Litwanja fil-qrib il-festa imsejħa Jonines. Ħafna jiċċelebraw f'xi bosk sa filgħodu u jaħslu wiċċhom bin-nida li jkun hemm fuq il-fjuri, bit-tama li dan iġibilhom ir-risq. Nies li jisimhom Jonas, Jone jew Janina jirċievu rigali u kartolini.
Ċerti reġjuni tal-Polonja, in-nies jilbsu l-kostum tal-Polka u fi bliet urħula qrib il-Baħar Baltiku, it-tfajliet jixtru kuruni tal-fjuri fil-Baħar. Il-festi jibdew fit 8 ta' filgħaxija, lejlet il-festa, u jkomplu tul il-lejl kollu.
Fir-Russja u fl-Ukrajna il-festa imsejħa ta' Ivan Kupala Ġwanni l-Ammidi. F'ċert inħawi jsiru tlila biżwiemel u ma jinqsux il-kantu sfin qrib il-ħġejjeġ. Ċerimonji simili jsiru wkoll fl-Ukrajna. Kompożituri klassiċi bħal Mussorgskij kitbu mużika ispirata minn dan il-lejl u Andrej Tarkovski fil-film tiegħu Andrej Rublev għandu xena ispirata minn din il-festa.
Fir-Rumanija hemm żifna speċjali għal dan il-jum u ħafna jassistu għalija anki għal kostum li jkun libsin iż-żefina speċjalment dik ewlenija. Isiru wkoll fir speċjali f'dawn il-ċranet.
Imbidlu l-mużika u mmorru n-naħa tal-punent tal-kontinent, f'Ispanja u l-Portugal.
F'Ispanja iċċelebrata f'ħafna reġjuni l-aktar dawk li jagħtu għall-Mediterran. Valencia u Katalonja iservu ikel speċjali, wieħed minnhom imsejjaħ Coca de San Juan. F'ċerti reġjuni jsiru festival tal-ħġejjeġ. Anki fil-Galizja fin-naħa ta' fuq id-drawwiet marbuta ma' dan il-lejl huma qawwija ħafna. Insibu tradizzjonijiet li għadhom ġejjin żmien pagan b'rabta mal-ħxejjeġ mediċinali. Frijej ta' dawn il-ħxejjeġ jitwaħlu wkoll mal-bibin ta' djar biex iġibu r-risq. Hemm drawa wkoll lin-nisa li jridu jsiru ommiet jidħlu jomu f'jum San Juan, l-aktar jekk il-baħar ikun ftit imqalleb u jħallu disa' mewġiet jiksuhom b'tifkira ta' disa' xhur li San Juan dam f'ġu f'ommu li kienet madduda fost dawk li ma setgħux ikollhom tfal. Iż-żasaħ juru l-ħila tagħhom billi jaqbżu għal tliet darbit jew aktar minn fuq il-ħuġġieġa. L-importanti imma li jaqbżu b'numri dispari. Nisimgħu mużika miktuba minn Turina għall-festa ta' San Juan il-Battista fil-belt ta' Ana la Farace. Hemm l-ikel tradizzjonali huwa l-ħut u kollox u ċelebrat bil-lob tan-nar. Turina fil-mużika tiegħu joħroġ dal-aspett tipikament Spanjol u Sevillan.
Fil-Portugal, il-festa ta' San Juan jiċċelebrawha bil-kbir bħala waħda mill-akbar festi tal-Portugal. Iżejnu t-toroq u jdawluhom u jsir sfin fil-msiraħ tal-belt. L-ikla favorita hija soppa tal-kabocċi u l-patata jew kaldo verde u wara jieħdu sardinja assada, sardin mixwi. U ma jonqos l-imbid bi gradi għoli ta' alkohol. Ħafna jġorru pjanti ta' tew madu fjuri u b'martel tal-lasktu jagħtu daqqiet lil-ħbiebhom biex jixtiequlhom il-ġid. Skont ħrafa Portugiża San Juan meta kien żgħir kien imqareb u baqa' mqareb anki f'żożitu. Ġif tiegħu meta xi ħadd taħdaqqa bi pjanta tat-tew fuq rasu biex irabbi l-għaqal. U minn hemm mar fid-deżert jagħmel penitenza u jistenna l-Messija.
Ma jonqos il-lobtel nar fuq ix-xmara dura. U bħal ħafna pajjiżi oħra, ħafna jaqbdu il-munselli tal-ħġejjeġ mhux biss biex juru il-prosunzjoni u l-ħila tagħhom imma biex ikollhom ir-riżna.
L-aħħar waqfa tagħna qabel nitkellmu fuq id-drawwiet ta' Malta tkun fl-Ingilterra.
Għandna dokument tal-aħħar tas-seklu 15 miktub mill-kronista tal-Ilshul Abbey, John Merck.
At first, men and women came to church with candles and other lights and prayed all night long. In the process of time, however, men left such devotion and used songs and dances and fell into lechery and gluttony, turning the good, holy devotion into sin.
Minħabba fekk, l-awtoritajiet tal-Knisja ħarġu għediet li ma jistgħux isiru festi lejlet San Juan, imma kulħadd kellu jsum. Merck iżid fid-dokument tiegħu.
In worship of St. John the Baptist, men stay up at night and make three kinds of fires. One is of clean bones and no wood and is called a bonfire. Another is of clean wood and no bones and is called a wakey fire, because men stay awake by it all night. And the third is made of both bones and wood and is called St. John's fire.
Dawn id-drawwiet inqataw fi żmien tar-Riforma, imma f'ċerti rħula għadek issib minn iżhom dawn id-drawwiet. U naturalment, jisir ħafna xorb tal-birra, l-Ingliżi, ma jridu xejn biex inislu kollox bil-birra?
Chester, il-belt tal-famużi Mystery Place kienet issir parade f'lejlet San Juan. Minkejja li din ġiet projbita meta l-Knisja tal-Ingilterra inqatet minn dik ta' Ruma u ħafna il-biesi inħarqu. In-nies baqgħet tfittex tara kif tagħmel din il-parata, imma inqatet għal kollox beddiet tas-sena 1675. F'Cornwall reġaħa il-ħajja il-festival marbut anki mal-festa ta' San Juan jew Jolowan, battaħ ġejjeġ fuq l-għoljiet li sebħu l-pajżaġġ.
Interessanti li il-kolonizzaturi Ewropej li qasmu lejn l-Amerika, kemm ta' fuq, kemm ċentrali u kemm ta' isfel, ħadu magħhom id-drawwiet marbuta ma' lejlet San Juan. Il-kolonizzaturi Franċiżi li kellhom taħt idihom naħid tal-Kanada bħal Quebec tant nislu fil-poplu dawn id-drawwiet li l-Papa Piju X għażel lil San Juan l-Ammidi bħala l-patrun ta' Quebec Franċiża. Daqstant ieħor isibu ċelebrazzjonijiet ta' San Juan f'diversi bliet tal-Istati Uniti.
Imma l-aktar li ħallew impressjoni kienu il-Portugiżi fil-Brażil fejn għadhom isiru festivals ta' sfin u kant parata twila, tant li minn żmien għal żmien xi bliet Brażiljani jiġġieldu bejniethom min jidħol fil-Guinness Book of Records għal itwal parata. Palma jisir fil-Portugal f'dan il-festival isiru kol spettaklu ċajtir ta' żbiġijiet b'ħafna kostumi kważi karnevaleski. Billi f'Ġunju fil-Brażil ikun beda sew l-istaġun tax-xita, il-Brażiljani jieħdu l-opportunità biex jirringrazzjaw lil San Juan li tom ix-xita u xuħ tajba. Ħafna mill-ikliet ta' San Juan ikun fihom il-qamħ.
Isso que comeis não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração.
Edna dan kollu, fuq kif tiġi ċelebrata l-festa ta' San Juan f'diversi pajjiżi anki l-bogħod minn Malta, biex nifmu minn fejn ġew u kif setgħu ġew dawn it-tradizzjoni San Juanistiċi fil-Gżejjer Maltin. Fi gżejjer li għal ħafna snin damu taħt il-ħakma tal-kavalieri ta' San Juan, ma setax jonqos li jitwildu fostna tradizzjonijiet marbuta mal-lejla ta' San Juan. U għalkemm tagħna fihom il-karetteristika tagħhom, kollox ma kollox, mhumiex xi ħaġa li jġibu lejra ta' pajjiżi ġirienhom beda minna, u tkun ħasra li ma nerġawx inkepsu x-xral ta' nostalġija permezz ta' qdiet folkloristiċi u animators u l-awtorità tat-turiżmu. Għal inqas għat-turisti. Ma mhux biss.
Imma fuq dan fi programm ieħor, anzi nittrattaw Ġunju Malti li għandu aktar minn festa u drawwiet biss marbuta ma' San Juan. Pereżempju għandna l-Imnarja, imma kif wedna fuq dan darb'oħra, għalissa nikkuntentaw b'mużika maħsuba għas-sajf Malti.
Ozia estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-imġiba, fil-ajdut, Dari u l-lum.
Kitba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni
ta' Salim Baħġar
u George Peresso. Ozia estiva. Sensiela oħra ta' Campus FM.